Latvijas vīriešu basketbola izlasē šonedēļ ir paredzētas divas spēles Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrā un valsts svinībai šī ir pirmā kopā sanākšana pēc vēsturiskā pasaules kausa un piektās vietas, un tad par gatavošanos kvalifikācijas turnīra mačiem šajā gadījumā pret Spāniju un Slovākiju mums to daļu ir gatavs vairāk pastāstīt Māris Bergs, un pirmā spēle tātad izbraukumā pret Spāņiem, un tā ir jau parīt. Šobrīd tātad tikai viens treniņš ir bijis, un tagad pāris dienu līdz spēlē Māri. Ko tik īsā laikā vispār var pagūt izdarīt treniņos?
Jā, tāda laika tiešām nav daudz, burtiski pāris treniņi Rīgā un jau jādodas uz Spānijas pilsētu Saragosu, kur notiks šī spēle ceturtdienas vakarā. Basketbolisti pēc pirmā treniņa sarunās ar žurnālistiem atzina, ka izlases kombinācijas jau bija nedaudz piemirstušās, bet treniņa laikā tas viss ir atsvaidzināts prātā un arī basketbolisti to varēja izpildīt laukumā. Tas tad arī ir galvenais, kas ir jāizdara šajos pāris treniņos, jāatsvaidzina vecās iestrādnes tāli.
Māri, svarīgs jautājums, kādā sastāvā šoreiz esam, cik tuvu optimālajam?
Jā, nu izlase šīm divām spēlēm šonedēļ gatavojas 15 vīru sastāvā un ir iztrūkumi no traumas atlaps Artūrs Žagars, nebūs Rolands Šmits, tāpat Jānis Strelnieks, Andžejs Pasašņiks, Jānis Bērziņš, arī viņi dažādu iemeslu dēļ izlasē nepalīdz, bet kā tas pierādījās jau vasarā, tā ir iespēja uzspīdēt citiem spēlētājiem. Uz nacionālo izlasi pirmoreiz izsauks Roberts Blums, bijušā izlases kapteiņa Jāņa Blūma dēls, tāpat iespējas sevi pierādīt lielākā lomā būs Krišam Helmanim, Kārlim Šiliņam, Mārcim Šteinbergam. Izlasē būs arī Jānis Tīma, Hojārs Cieliņš, brāļi Kuruci. Nu, jebkurā gadījumā Latvija būs pietiekami konkurētspējīgā sastāvā tāli.
Nu, Latvija, kā zināms, ir viena no nākamā gada Eiropas čempionāta rīkotājiem. Tas nozīmē, ka automātiski jau spēlēs fināla turnīrā. Kā tad ir vajadzība pievienotā vērtība izlasē šīm kvalifikācijas spēlēm, kurās par katru cenu uzvarēt šķietami nav nepieciešams?
Ar pirmkārt izlasē un pašiem spēlētājiem gluži vienkārši ir vērtīgi sanākt kopā, aizvadīt treniņus un arī starptautiskās spēles, lai visas saiknes tiktu uzturētas dzīvas un aktīvas. Un jāatceras, ka jūlijā ir arī olimpiskā kvalifikācija, uz kuru izlasē gribēs iekļūt daudzi spēlētāji, un labs sniegums šoreiz februārī var nopelnīt kādu pluspunktu trenerācijas arī vasarai. Kā izteicās viens no komandas līderiem Rihards Lomašs, kurš atlabis pēc ceļgala krustenisko saišu traumas, atbraucot uz izlasi visiem spēlētājiem, viss ir skaidrs un komanda katrā spēlē atdodas maksimāli, lai cīnītos par uzvaru. Klausāmies Rihardu Lomažu.
Personīgi es dienā, kad es nejutīšos motivēts un man negribēsies uzvarēt, tad es noteikti beigšu spēlēt basketbolu. Tā kā, tāds ir mans tas mērķis. Tā kā es gribu uzvarēt katru spēli un tīpaši šeit Rīgā pie izpārdots arēnas. Tas būtu, nu, tas ir neiespējami. Pat, ja tu atnāc negatavs ģērtuvē, tu iznāc te un ir pilna arēna, tu būsi gatavs. Tā kā visi grib uzvarēt, visi grib spēlēt un tā te kaut kur mēļo, ka tie FIBA ranking punkti ir svarīgi.
Jā, un arī komandas galvenais treneris Luka Banki ģērbtuvēs visur salicis pa plauktiņiem. Klausāmies.
Another reason to be prepared, because, you know, now we are not anymore Cinderella.
Mums ir vēl viens iemesls būt sagatavotiem, jo mēs vairs neesam pelnušķītas stāsta komanda kā pasaules kausā, kur neviens negaidīja, ka varēsim spēlēt ar tik spēcīgu komandu kā Spānija. Tagad cilvēki Spānijā sagaida, ka viņi šajā spēlē mums atriepsies. Mums kā komandai visiem vēlreiz jāpierāda, ka neesam mirkļu uzplaiksnības. Jāparāda, ka mums ir stabilitāte un ambīcijas noturēties šajā neticamajā līmenī, kuru esam sasnieguši.
To stay at this incredible level we achieved.